сёння ў рэзідэнцыі амбасадара ЗША ў Раўбічах адбыўся фестываль беларускай музыкі. Першы фестываль адбыўся ў амбасадарскай рэзідэнцыі ў Раўбічах у 2005 годзе 27 ліпеня, і ад таго часу ён стаў традыцыйным. Сёлета на конкурс былі прадстаўленыя гурты «Батискаф», «Унія», «Разбітае сэрца пацана», «Оупен спейс», «Дзеці дзяцей», «Тезаурус», «Спрат» і «Хуткі смоўч». Паза конкурсам выступала група IQ48, а таксама спецыяльны госць з Нью-Йорку «The Gift Children». Напрыканцы дня, калі адбыўся гэты фэст, выступіў Пётр Яўфімаў гуртом «Пітбул». Трэба адзначыць, што на амбасовішчы назва гэтая пайшла згучна з фестывалем, які адбываецца штогод, фестывалем беларускай музыкі ў Польшчы Масовішча. Тут шмат музыкаў, рок-музыкаў, кампазітараў, музычных крытыкаў, прыйшлі журналісты, таксама прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі. І канцэрт, нагледзячы на тое, што надвор'е не вельмі спрыяла, час ад часу быў дробнікі дождж, але музыкі выступалі пад навесам, і нарэшце завершылася таемнае галасаванне. Паводле выніка галасавання трэцяе месца заняла група «Унія», на другое месца выйшла група «Дзеці дзяцей», і першы прыз, першае месца, а таксама прыз з рук амерыканскага амбасадара, гэта музычная студыя, атрымала група «Хуткі смоўч». Вось менавіта ў гэты момант ім далі выступіць як пераможцам са сцэны, са сваёй песняй, якая перамагла сёння. Зараз вы пачуеце іх выступ. Трэба адзначыць, што па выніках конкурсу галасы былі адданы гэтым тром гуртам і адрозніваліся старальна ў 1-2 голаса. Напрыклад, група «Унія» і група «Дзеці дзяцей» выйшла на другое месца «Дзеці дзяцей» літаральна за аднаго голасу. Ну і «Хуткі смоўч» розніца была ў 3 галасы. Такім чынам, трэба адзначыць, што мінулым годзе перамаглі такі гурты, як «Кальмары», «Далі» і «Лід Саунд». А ў гэтым годзе пераможцам стала група «Хуткі смоўч». Гэта маладыя людзі, а яны амаль невядомыя беларускай публіцы. І вось яны такім чынам атрымалі старт і некую вядомасць у музычных колах.